Och, nazdar, som rád, že si opäť tu. Teraz môžeme s kľudom začať nahrávať pseudokast číslo 81 pre 14. apríl 2013. Keby ti niečo nesedelo, alebo bol akýkoľvek problém, neboj sa nás prerušiť. Ako vidíš, som tu ja, tu stojí Osiris a Martyr je práve na toalete, ale príde hneď. Takže medzi tým môžeme začať, že čo sa stalo dňa.
Dobre, takže čo sa stalo 14. apríla? 14. apríla roku 1865 postrojili, alebo bol spáchaný atentát na Abrahama Lincolna a on zomrel na ďalší deň. No a potom 14. apríla 1958 sovietský satelit Sputnik 2 spadol zo orbitu a bol tam 162 dní a bol výnimočný tým, že prvýkrát vyniesol do kozmu nejakého životvora väčšieho ako mikroba a to v tomto prípade bol Havo Laika. A 14. apríla 1981 bol prvý aj taký úspešný let raketoplánu STS-1. To bol nejaký Kolumbia a prvý testovací let aj absolvoval. A potom, to zaujímavosti, 14. apríla 1986 spadali niekde v Bangladeši 1-kilogramové krúpy, tie dosť teda...
Veľa. Je celkom veľký to, šuter.
Hej, to boli najväčšie krúpy, ktoré kedy boli zaznamenané. No a 14. apríla 2003 bol bol taký projekt Human Genome Project. To bol aj na rozlusknutie toho ľudského genómu a oni nalúskali až teda z 99%. A také kľúčové vlastne výstupy z toho výskumu bolo, že zistili, že máme približne 20 500 génov, čo je radovo asi tak, ako u myši. A potom druhý taký výstup bol, že máme viacej nejakých segmentových duplikácií ako istné cicavce. A v čase, keď tú štúdiu teda vydali, alebo nie štúdiu, ale ten výstup zverejnili, tak zistili, že menej ako 7% z proteínov vyzerá, že sú špecifické iba pre stavovce. Takže to je všetko.
Dobre, tak ja som si pripravil takú správičku o veľmi krátku. Ide o vesmírnu plachetnicu, bude postavená ďalšia, teda ďalší rok by mala letieť niekedy v roku 2014, keď sa všetko dobre podarí. O čo ide vlastne? Amici sa rozhodli, že tromfnú Japoncov a že oni budú mať väčšiu plachetnicu. Japonský Icarus mal 170 metrov štvorcových a americká plachta by mala mať 1200 metrov štvorcových, takže bude kapánek väčšia. A misia má názov Solar Sail Demonstration, teda demonstrácia vesmírnej plachty. A samotná loď sa bude volať Sunjammer, teda rušiť slnka. A to meno Sunjammer je k 50. výročiu poviedky s rovnakým menom od autora sci-fi knížok Artura Charlesa Clarka. Takže tak. A hrúbka plachty pre túto plachetnicu bude približne 5 mikronov, čo je menej ako ľudský vlas a jej hmotnosť bude necelých 32 kg alebo okolo 32 kg, tak niečo plus minus. No a prečo dostávajú? Vlastne úlohou misie je demonstrovanie možností tohto pohonu, čo už vlastne japonský Icarus tak trošku ukázal, len oni chcú skúsiť s oveľa väčšou plachtou a chcú taktiež skúsiť, že či dokáže správne navigovať, a teda presnosť tejto navigácie, akcelerácie a takéto zázraky s ňou idú robiť. A vlastne prečo to ide, lebo tieto solárne plachty by mali mať široké využitie do budúcnosti. A zatiaľ sa uvažuje o tom, že ako máme ten Lagrangeov point, to je tam, kde Slnko a Zem sa naťahujú o gravitáciu, takže tam nie je žiadna. A tam potom visia satelity, aby nám nespadli naspäť na hlavu. A tak by vedeli pomocou tej slnečnej plachty posunúť ten point, teda point bot, trošku ďalej od Zeme smerom k Slnku a vlastne ten slnečný vietor by tlačil tú plachetnicu zase tak, aby ju Slnko nepritiahlo k sebe a tým pádom by napríklad také geostacionárne družice mohli mať aj na poloch, čo je teraz napríklad nemožné. Neviem, kto tam bude pozerať satelity, ale to je nepodstatné. Samozrejme, malo by to aj iné využitia tým, že to vieme posunúť ďalej na nejaký výskum počasia alebo čo väčšieho všetkého. A taktiež jedno z možných použití týchto vesmírnych plachetníc by bolo, že by pozbierali cca 8000 kusov vesmírneho šrotu, čo je na orbite. Takže tak toľko skrátke k tejto plánovanej misii. Takže...
No a ako to funguje? Slnko fúka do plachet?
No a zo slnka ide slnečný vietor a tá plachta ho zachytáva a tým pádom pomocou neho tlačí. Napríklad Icarus. A on vedel navigovať a neviem akú technológiu presne. Oni majú použiť teda nejaké klapky na konci tej plachty, aby vedeli rýchlejšie navigovať, ale Icarus navigoval tak, že mal v tej plachte operované také tie panely, ako sú v kalkulačke solárne a na povel počítača oni vedeli sa presvitniť alebo stmaviť a keď boli tmavšie, tak zachytávali viacej toho slnečného svetla, takže väčší tlak, teda slnečného vetra, tých fotónov a červečov všetkého, takže získavali väčší tlak a tým pádom pomocou toho navigovali Icarus. Ale títo budú mať nejakú advanced technológiu s tými klapkami a bolo to už použité na nejakej sonde, myslím, že Mariner alebo tak. A kopec iných sond to používali, že mali na konci solárnych panelov tie klapky na pomoc pri navigácii. Presne ako to funguje, vám neopíšem, lebo nemám šajnu, ako môžu fungovať klapky vo vesmíre plus minus, keď tam nie je vzduch. No.
Neviem, tak bude to asi, ja si to predstavujem aspoň tak, že to bude nejak naťahovať tú plachtu, alebo nejak čas nej bude vedieť dať dole, ako keby. Teda zmenší ten povrch, na ktorý bude môcť pôsobiť tie nabité častice zo slnka, hej, aj tá radiácia a tým pádom to budú vedieť nejak kerovať len. Vieš, ako plachetnica na lodi, hej, tiež tam nahneš nejak tú plachtu, aby si išiel tam, kde chceš ísť.
Hej, no uvidíme, ako to dopadne. Ja som hlavne zvedavý na ten test tej presnosti navigácie. Tam jej majú dať nejakú sekvenciu príkazov, proste, že odkiaľ sa kam doplaviť a potom vyhodnotia, že či sa trafila. Že je toľko k tejto newske. Jo, ešte má letieť na Falcone do vesmíru, a tak.
A je asi, predpokladám, veľmi pomalá, hej?
No, toto je veľmi otázne, pretože som pozeral nejaké prepočty, ale nechcem to o tom hypotetizovať. Ale čisto hypoteticky, keby sa použil trošku lepší materiál, ktorý neexistuje, alebo ano. Existuje, neviem presne, ja teraz, toto je čistá špekulácia, s podobnými rozmermi a so správnym nastavením trajektórie by cesta k Plutu pomocou takéto plachetnice mohla trvať rok. New Horizontu to trvalo 9 rokov, takže až také pomalé by to byť nemalo. Ale...
Rok ku Plutu, hej, tak to je celkom slušné, vzhľadom na to, že normálne, keď ideme normálnym spôsobom, tak máme rok ku Marsu, nie?
Hej, hej, ale toto je čisto, to je masakrálna špekulácia, hej, keď to postavia, tak potom sa o tom bude dať baviť, akože tam boli nejaké prepočty a tak ďalej, sa tam hrali nejakí chlapici na forách, že čo by sa s tým dalo robiť, no.
A za to sa... možno to je len hudba ďalekej budúcnosti.
A možno teda ani nie až tak ďalekej, zase na druhej strane.
Ja len mne príde, že toto je jednoducho spôsob dopravy, ktorý na jednej strane môže byť veľmi neviem ako to, veľmi efektívny, hej, ale na druhej strane mi to príde také, že nemôže si vybrať celkom kam ideš, pretože keby si chcel ísť napríklad s niečím takým ku Marsu, ale teda respektíve niekde oproti Slnku, hej, alebo niečo, tak máš zjavný problém s tým.
Hej, tak oni to robia tak, že spravia obľad okolo Slnka, tam sa priblížia až na 0,2 astronomické jednotky k Slnku, čo je sakra blízko. A tak
použijú potom, to ako nejakú...
Tak gravitačný nejaký... prak aj, a ešte aj im to bude fúkať do plachty. Ale no, to sú všetko také, vieš, bavíme sa po fórach a tak. Teda ja sa do toho nerozumiem, ale ľudia sa bavia, ja si to občas čítam.
Jasno. Okej, okay, zaujímavé.
Mm-hmm. Je tak, toľko k tomu.
Dobre.
No a keby som sa tam chcel zamestnať, hej, v tej NASA a na tomto pracovať, tak ako by som vlastne mal ísť na to interview?
Fú.
Toto nemáme rád,
keď to robíš. Osiris neznáša, áno.
Však toto strihnem.
Ne, nestrihne, len to nechajte. Ja sa snažím zvýšiť kvalitu a Osiris je proti tomu.
Dobre, aj toto tam nechám.
Ne, alebo ja mám už vymyslený začiatok a teraz bá, vieš.
Hej, ako okay. Do toho sa serie.
No dobre, tak ja som čítal nedávno správu o tom, o jednej štúdii, ktorú robili chlapíci a zisťovali vlastne ako, nie že ako správne urobiť interview, ale ako by sme mali ísť naladení na to interview.
Do NASA.
Aj napríklad do NASA. Tak tá štúdia prebiehala tak, že zobrali si nejakú skupinku ľudí a dali im napísať buď nejakú osobnú skúsenosť tedy, keď sa cítili silní, proste, že sa, neviem, že sa im darilo, malo nejakú moc, alebo no, proste sa cítili silní. A v druhej skupine mali napísať, že kedy sa práve cítili slabí. No a potom všetkým im dali napísať nejaký tú žiadosť o zamestnanie a túto posunuli nejakým HR špecialistom alebo komu, a tí sa mali rozhodnúť, či ich zoberú len na základe toho, na základe tej žiadosti. Hej. A v druhej, a druhá časť potom štúdie bola, alebo druhá štúdia, keď opäť mali napísať, hej, buď o čase, keď sa cítili silní, alebo keď sa cítili slabí, a potom išli na 15-minútové interview do nejakej školy, či ich príjmu, alebo nie. No a tu bola ešte aj tretia skupina, ktorá bola len kontrolná, proste tam prišli na interview a išli domov, a žiadne tie čachy maché predtým nerobili. No a ukázalo sa, že teda dosť to vplývalo na tých ľudí. A tí, ktorí opisovali tú skúsenosť, keď sa cítili silní, tak boli o 81%, mali o 81% väčšiu šancu, že ich príjmu ako tá skupina, ktorá len prišla na interview. A dokonca až o 160% väčšiu šancu, že ich príjmu ako tá skupina, ktorá opisovala skúsenosť, keď sa cítili slabí. A takže vyzerá to tak, že budeme benefitovať z toho, keď pred nejakým pracovným pohovorom, neviem, si pred zrkadlom povieme, že keď si opíšeme nejakú príhodu, aj keď sme boli silní a sa nám darilo a tak.
Toto ma veľmi neprekvapuje. Aj keď, no, musím povedať, že ma prekvapuje, až aký veľký rozdiel to robilo. Ale celkovo, že tam je nejaký efekt, tak
Hej, tak to ako tá psychická pohoda a nabudenosť a sebavedomie samozrejme na teda celkom je to intuitívne, že to na to vplýva. Mm-hmm. Na druhej strane tiež treba dávať pozor a nejak to neprehnať, lebo potom, keď je človek až príliš sebavedomý, tak vieš, to už potom človek skôr už má posunuté tú hranicu vnímania rizika a skôr sa púšťa do nejakých riskantných vecí. Takže opatrne aj s týmto. Ale si myslím, že keď pred pohovorom si niečo povieme do zrkadla, tak nič zle sa nemôže stať.
Áno, alebo zbijeme nejakého svojho mladšieho brata rýchlo, vieš?
Aj.
A my si cítil naozaj silný a potom ísť na pohovor. Tak to naozaj pseudokastu iba odporúčame také veci.
Takže konečne niečo, čo môžu poslucháči použiť po tom odporúčaní s fajčením.
Áno.
A trvalo to len 81 diel. A začíname byť užitoční.
Okay.
Jo, dobre. Tak sa rovno presunieme na fakt a fikciu, alebo fakt alebo fikciu. A to je vlastne nejaká naša taká súťaž, o ktorej sa tiež môžete zúčastniť a hádať spolu s mojimi kolegami. Body sa dostávajú za to, že kolegovia správne odpovedajú, alebo ak je ten kolega náhodou Osiris, tak tiež dostane bod. Začneme jednotkou. Nová chrípka v Číne je kombináciou H7N9, H7N2 a H7N3. Osiris.
No, nečítal som o tom nič. Kombinácia to teda by znamenalo, že nesie nejaké, nejakú časť napríklad genómu z tých rôznych chrípok a vychádzajú z toho predpokladu, ako napríklad baktérie si vymieňajú DNA, hej, a toho, že ako tie vírusy mutujú hociak, nezdá sa mi to nejak zvlášť neuveriteľné a preto by som povedal, že fakt.
OK, Martin?
Nie je to myslené tým spôsobom, že všetky majú jeden spoločný znak, tie chrípky?
Nie.
Že špecifický znak pre N1 a N2, N3 je v N4, hej, napríklad.
Akože jasné, že nejaké spoločné znaky tam sú, ale sú to dosť rozdielne vírusy na to, aby sa dalo rozlíšiť, či niečo je kombináciou ich, alebo či to je len čistý vírus a tak ďalej.
A to sa mi zdá príliš prekombinované. A zase, jak už si rýsť podotkol, že je to úplne bežné, ale...
No to ja ešte neviem.
Tak u baktérie je to úplne bežné, u vírusov neviem, že by si nejako tak navzájom pomáhali.
A na druhej strane, vieš, tá baktéria sa nestane inou baktériou, len napríklad sa stane odolnou voči nejakému lieku, alebo tak.
Hej, ale... Nie, ja si typnem, že je to... Vyslovene typnem, že je to fikcia.
OK, takže toto je naozaj fakt. Trošku podrobnosti o tom. Keď si to vedel, prečo si nepovedal, že je to fakt?
Lebo som chcel dať iné, ako si.
No jasné, teraz začneme racionalizovať.
Toto.
Podľa mňa nechce vyhrať tému.
Alebo. Je to možné. Takže tá H7N9 to je vlastne ako keby obal a potom vo vnútri to už vyzerá skôr ako tá H7N2. H7 všade, keď je na načiatku, tak to si viete predstaviť, že to je nejaká influenza, ktorá vlastne spôsobuje skôr ochorenie alebo sa rozširuje vo vtákoch.
Influenza je nádcha.
Áno.
Počkaj.
Je? Influenza je chrípka, nie?
A nádcha je koltej, sorry, správne.
Dobre, takže neviem, či ste niečo počuli o tejto novej chrípke. Je to opäť vtáčia chrípka, keďže tam je to H7 na načiatku. Zatiaľ podľa rôznych reportov je 10 mŕtvych v Číne a je pre mňa záhadou,
pretože sa mi
ľudí. K tým vtákom sa ešte dostanem. Je tam 10 mŕtvych v tej Číne, čo je celkom ťažké zistiť a je to prekvapivé aj vďaka tomu, že vlastne Čína veľmi dobre rieši transparentnosť v tomto, hej, že my vieme, že čo sa deje a hneď s tým idú na povrch a nesnažia sa to nejak ututlať. Zatiaľ to nevyzerá, že táto chrípka sa vie prenášať človeka na človeka. Zatiaľ nevieme ani pôvod tejto chrípky, ale predpokladá sa, že pôjde o nejaké vtáky. Vírus nespôsobuje žiadne ochorenie u vtákov a teda sa môže nepozorovateľne šíriť medzi vtákmi. Predpokladá sa, že väčšina ľudí nebola nakazená vírusom H7N9 a teda nemá nejakú imunitu. A mutácia, ktorá sa tam nachádza, toto je mutácia, teda jedna z mutácií, ktorá sa tam nachádza, je Q226L. A toto je veľmi zaujímavá mutácia, pretože ak si pamätáte na ten škandál, vlastne keď v laboratóriu vytvorili jeden vírus H5N1, ktorý dokázal vzduchom nakaziť fretky a bol smrteľný, tak toto je mutácia vyloženie jedna, ktorá bola tam a aj vďaka takýmto výskumom vlastne vieme, že čo taká mutácia spôsobuje, takže to môže byť nejaká odpoveď, že prečo sa niečo také robí, tak aj preto to, aby sme dopredu vedeli.
A konšpiračné teoretici už majú jasno, že to testujú na Číňanoch.
Áno, ten vírus je napriek tomu dosť vzdialený od H5N1. Dvojka. Muži vedia rýchlejšie a spoľahlivejšie odhaliť pocity muža na základe očí ako pocity ženy na základe očí. Hej. Martin?
Z evolučného hľadiska sa mi to zdá ako blbosť. Pretože aj keď zase ten druhý muž mohol byť hrozbou pre neho, ale skôr mi to príde tak, že vieš, keď poznáš pocity tej ženy, tak skôr sa rozmnožíš. A to by mi prišlo ako väčšia evolučná výhoda, takže poviem, že toto je fikcia.
OK, takže ty hovoríš, že je to fikcia. A Osiris?
No neviem, alebo keď sa tak nad tým zamyslím, tak oko je proste gulička a tam buď sa ti rozšíri zrnička, alebo zúži. Nejaké iné ďalšie expresívne prostriedky nemá veľmi. Okrem aj ešte môže revať. A celkovo ako pocity odhadovať, si myslím, že na to ti treba celý ksicht, nielen oči vidieť.
Nie sú to len oči ako očné.
Ja viem, akože tam bol napríklad výrez, len na oči.
Áno, ale chápem, čo hovoríš.
Rozumiem. Tak tam už nejaká mimika by mohla byť. Ale i tak poviem, že je to fikcia tam kvôli tomu, že ako skôr si myslím, že neboli schopné nejak rozlíšiť podľa očí náladu celkovo. Že nie len špecificky u žien.
OK, takže podľa štúdie, ktorá teraz vyšla, sa obaja mýlite. Keď musím povedať, že mám nejaké výhrady, ja som skeptický. Takže toto je bola relatívne malá štúdia, ktorá sa pozrela na 22 mužov a podarilo sa im zistiť, že o aké pocity ide u 87% prípadov v mužských očiach, ale iba 76% v ženských. A čo je ešte ďalšia vec, je, že 40 milisekúnd dlhšie sledovali ženské oči a jednou z úlohov tohto testu bolo aj to, aby sa snažili odpovedať čo najrýchlejšie. To znamená, že je možné, že to pozranie sa na ženské oči im robilo väčšie problémy, ako zistiť, že o aké pocity tam ide. Moja kritika trošku aj, neviem, či je to dobrá kritika alebo nie, pretože aj napriek tomu, že som sa snažil nájsť na internete nejakú kritiku od nejakého predsa len nejakého experta, tak sa mi nič nepodarilo nájsť. Našiel som iba reporting, ktorý bol celkom nekritický. Ale keď ja som si urobil tento test, pretože je možné si ho urobiť, tak ja som mal tiež problém zistiť pocity ženy, ale myslím si, že to bolo z veľkej časti spôsobené tým, aké fotky tam boli vybraté. Ženy boli mladšie, nemali vrásky, pričom muži, ktorí mali vrásky, tak tam jasnejšie a lepšie bolo vidno na tej čierno-bielej obrazovke, že ako sa tvária. Hej? Pričom tie ženské oči ešte boli veľmi často namalované a to tiež mohlo sťažiť zistenie, že what's a go.
No, tak dali im default podmienky, čo máš v real life.
Áno. To je tiež možné. Až na to, že v real life ženy a muži sú približne rovnako starí. Ne? Ale s tým malovaním áno. Dobre, takže to hovorila tá štúdia. Ideme na... Tu nás samozrejme dostal Osiris jeden bod za to, že je Osiris, ako som na začiatku hovoril.
Hej.
V USA bol prieskum verejnej mienky ohľadom globálneho oteplovania a oproti minulému roku poklesol počet ľudí, ktorí sú znepokojení globálnym oteplovaním. Je to možno kvôli tomu, že bola tuhšia zima. Takže Osiris?
Ako celkovo si myslím, že je to fakt a to kvôli tomu, že možno ľuďom sa to už začína aj prejedať a to všade veľa je, potom príde taká tuhšia zima a možno sa sústredia teraz na iné problémy, aj tá ekonomika nic moc, tak asi preto potom priradzujú menšiu dôležitosť tým environmentalistickým problémom. Takže, ako si hovoril, že menšiu?
Áno.
Tak potom poviem, že veď som povedal, že si myslím, že je to fakt.
OK, Martyr?
Ja dúfam, že je to fakt.
Ty dúfáš, že je to fakt?
No tak, čo iné mám povedať. Lebo nemám preto žiadnu extra racionalizáciu, ale robilo
sa... Dúfam, že sú menej znepokojení. Hej, ja hovorím, že toto je teda fakt.
Hej.
Dobre. Takže milíte sa obaja.
Paráda.
Samozrejme, že to ako veľmi sa boja, alebo ako sú veľmi znepokojení globálnym oteplovaním, tak to ide hore-dole. Maximum bolo v roku 2000, kde bolo 72% ľudí, povedalo, že sú s tým sú znepokojení. A za posledné 3-4 roky má vlastne stúpajúci charakter. Takisto bolo tam viacej otázok v tom prieskume mienky. Jedna z toho bola aj to, že čo si ľudia myslia o tom, že aký existuje vedecký konsenzus ohľadom globálneho oteplovania. A to sa tiež posúva dobrým smerom, kde väčšina ľudí si myslí, že globálne oteplovanie, teda, že ten konsenzus teda že veda hovorí o tom, že globálne oteplovanie je. Takisto stúpa aj to, že či sú ľudia primárnym faktorom vlastne v globálnom oteplovaní, ale to je dosť také, že to pôvodne dlhodobo klesalo. Od roku 1997 to klesalo zo 69% až na 58% to kleslo. Hej, teraz zase to ide hore-dole, ale tam nevidno žiadny jasný z toho nejaký pohyb. Dobre, takže Osiris zase dostal jeden bod, vďaka tomu, že je Osiris. Štvorka. Štúdia ukázala, že veľkosť penisu hrá úlohu pri zhodnoťovaní atraktivity, ale väčšia veľkosť nepomáhala už nižším mužom alebo mužom s malým pomerom ramien ku pásu. Martyr?
Neviem.
Teda veľkosť penisu hrala nejakú úlohu, aj nejakú väčšiu úlohu.
Čo ich pozerali, že aký má veľký penis? Lebo...
áno. Mali v životnej veľkosti 3D animované alebo 3D modelované akože na obrazovke telo a to podľa toho mohli vieš, akože povedať, že OK, toto je fajn, tomuto dávam 8 z 10, tomu 7 z 10, hej.
Tak fakt.
Hovorí, že je to fakt. Dobre. A ty Osiris?
Tak, môžeš ešte raz to povedať?
Jasné. Štúdia ukázala, že veľkosť penisu hrá úlohu pri zhodnocovaní atraktivity, ale väčšia veľkosť nepomohla nižším mužom alebo mužom s malým pomerom ramien ku pásu.
Čiže...
To znamená, že aj keď tam bol väčší penis, tak to nejak nepomáhalo.
Aj čiže keď postavili vedľa seba dvoch namakaných svalovcov, aj atletov, jeden mal väčší pipík ako druhý, tak toho si vyberali. Ale naopak, keď boli tak celkovo ohýzny, tak im to nepomohlo.
Nejde tak ani ako o svalstvo, ako o pomer ramien ku pásu, keďže...
Ale tak to ide jedno s druhým, ne? Keď je vyšportovaný človek, tak naberieš v ramenách a stratíš tuk, predpoklade. Ako v podstate na tom nezáleží, ale hovorím, že...
Tu išlo o stavbu tela, to znamená, že ten tuk bol, aj svalstvo bolo relatívne rovnaké vo všetkých príkladoch.
Ako ja sa nechcem na toto špeciálne fixovať aj na svaly, len hovorím, že proste je nejaký archetyp atraktívneho muža a potom sú tie iné modely, ktoré nie sú až také atraktívne a tam im to nepomohlo. Tak tiež by som povedal, že je to fakt.
OK, takže hovoríš, že je to fakt, teda máš 2 body, gratulujem.
Yes.
2 body, sakra. Takže, tu som sa vás snažil nachytať na tom, že veľa vlastne internetových portálov to vlastne hlásalo tak, že veľkosť penisu má takú istú rolu ako výška.
Rolu.
Pretože vieme, že rolu. Vieme, že výška má pri selekcii vlastne dosť veľkú silu. To znamená, že ten, ktorý je vyšší, tak ten je hodnotený ako atraktívnejší. Ale tu nás sa tento efekt... snažil som sa vás nachytať vyložené na tom, že tie nadpisy boli také klamlivé. Takže to bol fakt a tým sa dostávame ku peťke. Štúdia neukázala žiadny efekt na teplotu tela pri meditácii. Osiris. To vyložené myslím takú meditáciu, že ideme zvýšiť svoju teplotu.
Že už deti nebudú musieť ohrievať teplomery pod lampou, ale pomeditujú, hej, trošku a potom... Vieš, keď nechceš do školy.
Ja chápem, len nechcem nič hovoriť, aby som nepomohol nikomu.
Tak, neviem, no. Myslím, že keď človek spí, tak má menšiu teplotu a tá meditácia by mala byť niečo také podobné, že ťa to ukľudní a ako keby trochu by človek spal. Ale oni akože boli neúspešní pri zvyšovaní teplote?
Áno, snažili sa zvyšovať svoju telesnú teplotu.
A failni.
Tak potom si myslím, že im to nevyšlo, hej.
Tak hovoríš, že nevyšlo, hej.
Aj.
A tak máš minimálne jeden bod, hej, lebo si Osiris. A ty, Martyr?
No, mne sa tiež zdá, že im to asi veľmi nevyšlo.
OK, takže obaja sa milíte. Toto bolo celkom zaujímavé. Určite si pamätáte na takých mníchov, ktorí vlastne vyšli takde vysoko do hôr, dali si na seba nejakú mokrú handru a potom vďaka meditácii sa začalo pariť z tej handry a
že vysušili. Hej, takto.
Mhm. Áno. Celkovo poviem vyloženie, čo o tejto štúdii. Táto štúdia ukázala, že meditáciou sú schopní si zvýšiť vnútornú teplotu o 0,5 stupňa, čo nie je veľa. Ale celkom ma to zaujímalo, tak som začal hľadať nejaké iné štúdie, aj napriek tomu, že je tam toho podozrivo málo, je tam... Na takúto zaujímavú tému by som dúfal, že by tam toho bolo viacej, ale našiel som nejaké štúdie, ktoré hovoria o tom, že je možné si zvýšiť meditáciou teplotu, ale iba teplotu končatín, to znamená, vieš, že prsty, dlane a tak ďalej, nie celkom hoci čo len chceš, že zvýšiš tam teplotu. A tá teplota sa mohla pohybovať, tuším, tam v niektorých prípadoch bolo až 8 stupňov Celzia, čo sa mi pravdupodobne zdalo až nereálne.
O koľko? O 8 si ju zdvihli?
Áno.
Lebo ja, keď som si predstavil od tých, čo sa palilo z tej handry, takže vnútri mali nejakú stovku a proste to sušili jedna radosť.
Nie, pretože tam to vyloženie išlo o to, že keď si v nejakom zimnom prostredí, tak ti netreba zase až takú veľkú teplotu, aby sa vyzeralo, že z niečoho sa parí, hej.
Hej, ja veš, si, pri 100 stupňoch by si uvarili bielkoviny a asi by sa zabili.
Tak pri 100 stupňoch myslím, že by mali iné problémy, ako sušiť nejakú tam handru. Dobre, takže šiesta otázka. Prvé slovo, ktoré Osiris povedal v podcaste, ktorý sa odvysielal, bolo zdravím. No, Osiris, čo si myslíš?
Šaka nemají z mártyr.
Nie, teraz vieš ty. Takže prvé slovo, ktoré sa odvysielalo v pseudokastu tvoje, bolo zdravím.
Úplne tak, prvé?
Alebo... Áno.
Wow, môže byť.
Takže hovorí, že to nebolo ahoj ani čau ani... Nič také, hej?
Alebo som hovoril hello na začiatku.
Alebo hello.
A ne, treba, bolo to zdravím napríklad.
OK, takže ty hovoríš, že to je fakt, ty Martin?
A ja dám, že je to fikcia.
Ty hovoríš, že je to fikcia. A tým pádom mal si 2 body.
Parada.
Gratulujem. Lebo naozaj prvé slovo bolo zdravím. No aby sme samozrejme nenadržali len Osirisovi, tak Martin, aké bolo tvoje prvé slovo, čo myslíš? Teda ja poviem, že bolo čaute, fakt alebo fikcia?
Tento pseudokast?
Nie tento.
Ktorý bol odvysielaný?
Prvý, v ktorom si sa objavil. Kde si bol ešte ako host?
Uff, ty vole, čo si mal kto pamätať? Ale bolo to čaute.
Hovoríš, že to bolo čaute, hej? No dobre, a ty Osiris, čo hovoríš?
Podľa mňa nie, fikcia.
Dobre, takže gratulujem, Martin, máš bod. A bolo to naozaj čaute.
A aké bolo tvoje prvé slovo?
A to neviem. Celkom ľahké by bolo zistiť, že aké bolo prvé Ferryho, pretože Ferry uvádzal prvú časť, takže to by bolo asi najdlhšie zistiť. Dobre, takže počet bodov je, Osiris mal 10 bodov a vďaka tomu, že je Osiris, tak dostával vlastne pri každej otázke jeden bod, čo je celkom dobré, si myslím. No a Martyr, vzhľadom na to, že nie je Osiris, mal len 2 body, takže...
Jo, tak. Parada.
Strvujúce víťazstvo. Ja.
Gratulujem. Môžeš porozprávať tému, lebo mne sa nič nechce.
Dúfam, že táto fakt a fikcia sa vám zdala úplne čestná a spravodlivá.
Aj tak. Úplne v pohode.
Pravidlá boli dané dopredu. Hej.
Áno, mohol si sa pripraviť, Martin.
Adek, čo už. Takže pokúsim sa niečo porozprávať o misii Voyager. Teda to boli vlastne misie 2. Vlastne jedna s dvoma sondami, ako sa to vezme. Dopredu poviem, že spravím taký stručný prierez týmto, lebo je toho brutálne veľa, čo by sa o tom dalo rozprávať. A nemal som až toľko času si pripraviť úplne všetko. Takže tak. No ale začnem tým, že obe sondy odštartovali v roku 1977, čo je nejakých 35 rokov a kúsok dozadu, pomaly už pol roka navyše. Takže sú v tom vesmíre pomerne dlho. Oficiálnu úlohu mali študovať planetárne systémy Jupiteru a Saturnu. Takže takto. A obe sondy boli postavené v JPL, teda Jet Propulsion Laboratory, v južnej Karoline a boli zaplatené NASA. Pôvodne boli sondy súčasťou Mariner programu, a teda majú aj aliasy Mariner 11 a Mariner 12, a potom boli presunuté do programu Mariner Jupiter Saturn a tento program bol nakoniec premenovaný na Voyager program. Takže netradične Voyager 2 bol odštartovaný ako prvý 20. augusta 1977, aby zužitkoval unikátne postavenie planét, ktoré sa vyskytuje raz za 117 rokov. A tomu umožnilo vlastne tej jednej sonde preletieť okolo Jupiteru, Saturnu, Uránu a Neptunu. A ak by všetko dobre dopadlo, dnes už vieme, že to všetko dobre dopadlo a obletel ich presne ako mal. A Voyager 1 bol odštartovaný po Voyager 2, a teda 5. septembra 1977 po kratšej a rýchlejšej dráhe, teda trajektórii, ktorou dosiahol Saturn a Jupiter skôr, ale zase letel pomimo ostatných planet. Ale prioritou vlastne sondy Voyager 1 bolo prelet okolo Saturnovho mesiaca Titánu, kde chceli študovať jeho hustú atmosféru.
Sa asi riadne oklamali. Mali zračie na Európu.
No tak v tej dobe to celkom dosť nevedeli o tých planetách dokopy nič, a potom dám taký zbežný sumár, že čo všetko vlastne zistili. A takže porozprávam teraz trošku také achievementy Voyager jednotky zbežné a potom obyloch sonda znova Voyager jednotky a tak. Takže 17. januára v roku 1998 Voyager 1 predbehol pomalšie sondy Pioneer 10 a Pioneer 11 a stal sa najvzdialnejším objektom vo vesmíre vyslaným človekom, k čomu mu gratulujeme. Je pekne ďaleko. A poviem potom, že presne ako pekne. A Voyager 1 a Pioneer 10 sa pohybujú plus minus presne opačným smerom. Takže sú to dve navzájom najvzdialnejšie objekty vyrobené človekom vo vesmíre. Takže tak, to sú naši dvaja rekordmani. Tam držia už celkom slušnú vzdialenosť pomaly.
To je pekná gratulácia, sme ho poslali preč, tam je sám, teraz osameli.
Dobre, takže obe sondy Voyager vážili približne teda 1590 libier a teda približne 721,2 a nejaké drobné kilogramu a boli identické z ich hmotnosti, približne 105 kg bolo vedecké vybavenie, zbytok bolo palivo, trup a také somariny. Takže a sondy sa navigovali vo vesmíre pomocou trojosového stabilizovaného navádzania, ktoré používalo vstupy z gyroskopov a akcelometrov do počítača určujúceho polohu sondu, polohu sondy, a vlastne tá pomocou tejto polohy sonda natáčala vysokoziskové antény smerom k Zemi. A vďaka týchto vysokoziskových antén môžeme ešte stále komunikovať so sondou. Obe sondy majú taktiež 10-metrové antény na štúdium radioastronómie a plazmových vln. A tu je taký stručný zoznam fungujúcich experimentov. To je experimentov, ktoré sa robia ešte aj dnes na tých sondách. Takže jeden z nich je experiment Voyager MAG. A pozostáva z dvoch, a teda je to meranie magnetických polí. A pozostáva z dvoch polových magnetometrov a dvoch vysokopolových magnetometrov a tým pádom teda z dvoch nízkopolových a z dvoch vysoko, a takto môžu meriať polia, magnetické polia v rozsahu 0,02 nanotesla až do 2 milióny nanotesiel. Takže tieto zariadenia, ako som spomenul, fungujú dodnes a prinášajú nám jedne z hlavných poznatkov, ako to je tam, kde si ďaleko za humnami. A taktiež funguje tzv. Low Energy Charge Particle Experiment, a teda en experiment merajúci nízkoenergetické nabité častice a sleduje zloženie energetických častíc s veľkosťou nad 0,3 megaelektronvoltu na jadro. A potom ďalší z fungujúcich experimentov je Cosmic Ray System, čo je vlastne štúdium kozmických lúčov, a to študuje zloženie a pôvod medzihviezdneho kozmického žiarenia. Pozostáva z inštrumentov HETS a LETS. HETS je High Energy Telescope, teda vysokoenergetický teleskop, a ten sleduje energie častíc medzi 6 až 500 megaelektronvoltami na jadro a atomové čísla 1 až po až teda nad 30. A LETS teda low energy teleskop, nízkoenergetický teleskop, sleduje energiu od 0,15 až do 30 megaelektronvoltu. No, a taká zaujímavá pikoška pre Voyager 1 uniká rýchlosťou 3,6 astronomických jednotiek za rok a Voyager 2, ten je pomalší, ten uteká rýchlosťou 3,3 astronomických jednotiek za rok. V prepočte pre Voyager 1 je to 17 km za sekundu a jeho aktuálna vzdialenosť od Slnka z posledného reportu bola cez 18 miliard 486 miliónov kilometrov a narasta každým dňom. A sú stránky, kde to predatávajú podľa jeho aktuálnej rýchlosti, že ako rýchlo to upaľuje, teda ako ďaleko je. A tým pádom, že je tak ďaleko, tak komunikácia so sondou je trošilinku opozdená. To znamená, že keď vyšleme signál zo Zeme, tak Voyager 1 letí cez 15 hodín. A keď chceme dostať odpoveď späť, napríklad, že natoč sa o 3 stupne, tak nám to trvá asi 30 hodín, takže v pondelok ráno prídeme do práce, pošleme mu, že otoč sa o 5 stupňov a v útorok po obede alebo na obed si pozrieme, že podarilo sa.
To je robota.
Hej, celkom zabav.
Keby som mal toto na robote, ja si predstavím, že ten Voyager aj tak už nemá nejaký veľký význam pre nerobiť nejakú supervedu alebo niečo také.
No, práve že robí, k tomu sa dostanem neskôr. Teda minimálne robí objavy, ktoré sú fakt celkom prekvapivé. Teda pre bežného Jožka asi nie, ale pre tých vedcov, čo s tým robia, hej.
Teda my by sme to vedeli, hej, ale vedci sú prekvapení.
Dojdem k tomu. No. To, že vlastne aj po 36 rokoch tie Voyagere komunikujú s nami, za to vďačíme ich zdrojom. Takzvaný elektrická energia je dodávaná pomocou MH2TV-RTG Radioisotop Thermoelectric Generators, teda multi 100 watt radio blablabla. Proste multistovatové radioizotopové termoelektrické generátory. Kto by nevedel, čo to je?
Jednoducho z radiácie vyrábajú teplo a z toho tepla vyrábajú elektriku.
Hej, v skratke proste majú tam plutónium 238, to je to iné plutónium, tiež silno radioaktívne, vyrába sa v reaktoroch, ale 239 sa používa do atomových zbraní a 238 do tých svon a to sa vlastne tam rozpadá a dodáva proste energiu pre sondy. A pre informáciu, pri štarte sondy tieto generátory, ktoré sú tam tri, dávali približne 470 W energie a 30 V jednosmerného prúdu. A keď som si pozeral posledný report, ktorý je z minulého týždňa, a raz za týždeň zverejňujú na NASA report zo sond, tak pre Voyager 1 to bolo 262,1 W a pre Voyager 2 263,2 W. Z čoho vyplýva, že možno Voyager 2 vydrží ako Voyager 1, ale to je len špekulácia. A takže odhadovanú dĺžku majú zatiaľ niekedy za rok 2025, potom by asi sa mali odmlčať. A vieme, že gyroskopické operácie skončia okolo roku 2015, čo neviem presne, aký bude mať dopad, ale asi nebudú môcť tak dobre natáčať tie antény smerom k Zemi, takže možno bude trošku problém s komunikáciou.
Tak ale naša komunikačná technika sa zase pohnie trošku dopredu, takže...
Hej, ako, ale nevidia s tým žiadny problém, myslíme si. Teda ja si nemyslím, ale vedci si myslia, že, teda myslím si aj ja, že komunikácia by mohla vydržať do roku 2025. Taký som trošku nerozhodný. Dobre. Takže všetci určite vedia, že Voyager ako lietal okolo tých planét, tak spravil zo pár pekných fotiek. A tie fotky boli fakt v celkom kvalitnom rozlišení a kamera, ktorá bola za to zodpovedná, bola narrow angle kamera, čo je úzkouhla, alebo neviem, ako to povedať. Proste mala aj širokouhlu, aj úzkouhlu kameru, ale tá, s ktorou sa robili tie fotky na diaľku, hlavne tak sa robili s tou narrow angle, teda úzkouhlou. No je to, typ kamery je Vidicon, to je taký typ kamery, kde je obraz formovaný vlastne tou žiarou scény, ktorá dopadá na fotocitlivý povrch a ten je následne snímaný lúčom nízkoenergetických elektrónov, teda elektrónov s pomalšou rýchlosťou.
a to sa vlastne nahrávalo na pásku a potom odosielalo na zem, keďže rýchlosť bola závratná tej komunikácie.
High tech.
No, ale vďaka tomu sa dokázali na zem dostať fotky nebývalej kvality. Taká pikoška, ktorú som našiel k tomu narrow angle, teda úzkouhlému objektívu, vie, že z približne 1 kilometra by dokázal prečítať človek titulok v novinách, čo je celkom slušný výkon, si myslím, na tú dobu.
Bolo to aký veľký titulok zase?
Tak štandardné noviny, asi New York Times, neviem, aké veľké tituly tam mali, no, tak titulky.
V každom prípade je to lepšie. Je to, v ktorom roku to vyštartovalo? Nejak 79?
77.
To znamená, že mali vtedy lepší fotek, ako ja mám teraz v mojej Galaxy S3.
A výrazne lepší.
Toto sú hajzly. Prečo ja nemám také dáky?
Neviem, prečo nemáš, ale no.
Si kúp.
Asi veľkosť tým a niečo, no. Asi v tom Voyageri je to trošku väčšie.
Asi, hej. Aj trošku viac to stálo v tej dobe určite. No a tomu Voyageru sa spraviť takúže fotku, ktorá sa nazýva Family Portrait, teda rodinný portrét planet, kde je vlastne celý náš solárny systém zosnímaný. Bola tá fotka zosnímaná Voyagerom 1 14. februára 1990 a z teda všetky tie fotky tých planet zo vzdialenosti približne 6 miliard kilometrov od Zeme. A takže zobrazuje vlastne všetkých 6 planet a individuálne vlastne zábery sú na nich. Taktiež ukazuje ich relatívne pozície jednej voči druhej. A celá mozaika má 60 obrázkov. A treba povedať, že počas toho Family Portraitu bola zosnímaná aj tzv. Pale Blue Dot snímka. O tom budem ešte rozprávať. Teda vlastne nebudem až tak veľa. A bola to snímka, ktorá ukázala, aká je naša Zem malička proste z tejto vzdialenosti, kde je to proste, a neviem, či jeden, či dva pixle obsadzuje na celom.
Myslím, že dokonca to bolo pol pixla.
Alebo dokonca. A v každom prípade po tejto poslednej snímke, kde bola zosnímaná Zem, a boli kamery vypnuté, pretože sonda už bola za horizontom, kde by bolo niečo zaujímavé fotiť a taktiež sa snažili šetriť energiu.
Jo. Vieš, kto chcel túto fotku? A to veľký zástanca toho?
Hej, túto fotku inicioval Carl Sagan, pokiaľ si dobre pamätám.
Správne.
A on jej robil potom aj dosť celkom krásnu propagáciu. No, a chcel som ešte porozprávať o nejakých achievementoch, teda to, čo tieto sondy priniesli nám. Takže boli zodpovedné za objav uranovej a neptunovej magnetosféry a zistili, že obe...
Nuda.
Asi hej pre nás bežných Jožkov. Zistili, že obe mali veľkú odchylku od rotačných ôs planet a to teda naznačuje, že majú významne odlišný zdroj magnetosfér oproti ostatným planetám, napríklad oproti takej Zemi. Voyagere dokopy našli 22 nových satelitov, ktoré boli rozdelené medzi jednotlivé planéty, takže pri Jupiteri našli 3 nové satelity, teda mesiace Saturne 3, pri Urane 10, pri Neptúne 6. Taktiež objavili, že na mesiaci Io je aktívna vulkanická činnosť, dovtedy bol jediný objekt v slnečnej sústave, kde zaznamenali sopky Zem. A na Tritone bolo objavené, že má niečo ako gejzírové štruktúry a atmosféru. Ďalej objavili polárne oblasti na planetách Jupiter a Saturn a Neptún. A taktiež objavili prstence pre Jupiter. A boli objavené lúče v Saturnových prstencoch. A boli objavené dve...
Lúče?
No, niečo ako... Proste ako je ten prstenec. Tak keď si predstavíš, že máš CD disk, keď sú také obrázky, že je nasvietený, vieš, ak sa tam šíria tie také svetelné, ako keby dúha po ňom. Tak niečo podobné v tých Saturnových prstencoch. No. A...
Nejaká dúha, hej?
No nie priamo dúha, ale proste, že sú ako keby v lúčoch. Proste ťažko sa to popisuje. A skúsim dohľadať obrázok a priložiť ešte k linkom, teda tak, kde na nás sa bol. No, ďalej objavili dve nové prstence pre Uran a zistili, že Neptunové prstence, o ktorých sa pôvodne myslelo, že sú to len oblúky, sú naozaj prstence, ale sú z veľmi jemných materiálov, ktoré nebolo zo Zemi vidno v tej dobe. A o Neptúne...
Aký rozdiel medzi oblúkom a prstencom?
Tak, že není celý okolo. Vieš? Oni si mysleli, že proste, že majú len čo, 3/4 oblúk, poloblúk alebo niečo a tam to chýba, len že tam bol ten veľmi jemný materiál, aha, ktorý tam bol reálne. No, o Neptúne sa pôvodne myslelo, že je príliš studený na to, aby mohol mať takéto šialené magnetické činnosti, ako to tam má, a teda objavili tzv. Great Dark Spot, čo je veľký temný bod, no, čo je obrovská búrka. Čože?
Nie, že zrovna bod by som to nenazval.
No.
Môžeš použiť okay. Slovo škvrna, keď na Jupiteri je veľká no. Červená škvrna.
Takže na Neptúne bola veľká temná škvrna. Okay.
No, alebo skôr nejaký... tmavá, nie? No, taká temná ako Voldemort asi nebola.
Alebo tmavá. Nevedel som, ako to presne preložiť a nemal som... Nestihol som si dohľadať presný preklad slovenský. Čo by som tu ešte dodal, že sonda Voyager 1 prekonala kopec ďalších zemných vecí, takže v roku 2004 v decembri prekonala tzv. Terminačnú vlnu a odvtedy objavuje heliosféru. To je tá oblasť ďalej od Slnka a ešte stále v našej slnečnej sústave. A v roku 2012 v júli 28. júla, teda konkrétne, sonda Voyager 1 prvýkrát narazila na niečo, čo mu dnes nadávame ako magnetická diaľnica. Jej prístroje vlastne ukazujú, že magnetické siločiary nášho Slnka sú prepojené s magnetickým poľom medzihviezdného priestoru zatiaľ. A táto diaľnica teda dovoľuje nízkoenergetickým nabitým časticiam slnečného vetra opustiť slnečnú sústavu a naopak dovoľuje prenikať dovnútra slnečnej sústavy vysokoenergetickým nabitým časticiam zvonku.
Zvonku?
Zvonku. No a takže vlastne toto, čo on objavila tá sonda, je jeden z parametrov, ktoré určujú, že na hranici našej slnečnej sústavy. Avšak vedci sa dohodli, že ešte neopustila našu slnečnú bublinu, teda lebo sa orientácia magnetických siločiar smerom od Slnka proste je tam rovnaká ako pri Slnku a teda drží si tvar Slnka. A ak Voyager narazí na zmenu týchto siločiar, to znamená, že budú rozhádzané a iné ako sú od Slnka, tak budeme môcť definitívne povedať, že sonda dosiahla medzihviezdného priestoru. Zatiaľ na tom sa dohodli veci, avšak dá sa tu polemizovať.
Tak je to nejaká otázka definície, že, lebo to samozrejme nemá nejaký presný kraj, že teraz tento centimetr si v slnečnej sústave a teraz si už vonku.
Hej, ide tam o to, že si vonku, keď prvý signál hovorí, že si vonku, alebo až keď hovoria všetky signály, že si vonku. Takže...
Tak to je jedno. Viem, že minulý rok média tvrdili, že Voyager opustil slnečnú sústavu. Myslím, že aj tento rok to znovu tvrdili, takže ja sa teším na budúci rok.
Hej. A v každom prípade napríklad tú magnetickú diaľnicu nikto netušil, že existuje, hej. A treba povedať, že celkom úspešné vozítko to bolo. A ešte stále je. A držíme mu palce do ďalšieho cestovania.
To je všetko? Nepovedal si o zlatej platni, ktoré tam...
Jej, toto som zabudol. Takže taktiež som skoro úplne na to zabudol. Jeden z hlavných nosičov...
Ja, ak si na to zabudol, keby som ti to nepripomenul, tak som to zabudol.
Takže jeden z hlavných zázrakov, ktoré Voyagery nesú, je tzv. Golden Record, teda zlatá platňa, ktorá obsahuje rôzne nahrávky zvukov z našej planéty, obsahuje polohu našej planéty voči nejakým významným hviezdam okolo nás a taktiež obsahuje nákresy človeka a ako muža a ženy a nejakú sekvenciu našej DNA popísanú, kopec nejakých ďalších drobností, napríklad Mozartovú skladbu, nahrávku detí, čo rozprávajú a tak. A táto platňa je určená na to, že keď nás stretnú mimozemšťania, teda tú sondu, keď stretnú mimozemšťania, tak budú vedieť, kde sme a že prichádzame v miery, ako vyzeráme a kopec ďalších vecí. Alebo to z toho nedešifrujú?
To je jedno, pretože tam nie je len tá platňa, ale tam je dokonca aj prístroj, ktorý tú platňu vie prehrať nejako. A viem, že tam sú pozdravy v 55 jazykoch. Tam bolo okolo toho strašne veľa vecí. Napríklad sa mi zdá, že tam bola nejaká kontroverzia ohľadom toho, že či ten muž a žena majú byť oblečení alebo nahý, pretože boli nejaké hlasy, že nie, nemôžu byť nahý, hej, nie, musí byť nejak oblečený. Potom sa tam tuším nejak dostali iba obrysy alebo niečo takéto, si už pravdepodobne nepamätám, ako to skončilo. A existuje jedna legenda, ktorá sa mi strašne páči. Není pravdivá podľa všetkého, ale aj tak sa mi veľmi páči. A to je keď sa Karla, lebo Karl Sagan v tom má dosť veľké prsty, čo sa na tú platňu vlastne pridá. A keď sa ho pýtali, že či by nebolo dobre tam pridať aj Bacha, tak Karl Sagan odpovedal, now that would be showing off, čo je v preklade vo voľnom takom veľmi rýchlom preklade, že ale, to by bolo už predvádzanie sa, hej. Aj keď no, škoda, že to nie je pravda, lebo sa mi tá historka veľmi páči. No a okolo tých zlatých platní vlastne, bola tam dosť veľa kontroverzie, hej. Napríklad ľudia hovorili, že nie, nedávajte tam to, že kde sa nachádzame, však nás prídu, mimozemšie nás tu pobijú, všetkých pohľúčia a tak ďalej. Až, no, keď niekomu dáš mapu, že aha, tu som a myslím si, že zlatá platňa je to najlepšie na svete, tak som technologicky asi dosť stratený v tomto, tak poď a pobij ma.
Hej, no tak.
Aj keď samozrejme, no. Šanca, že to niekto nájde, Voyager je tak strašne mizivá, že...
Hej, je to veľmi maličká sondička vo veľmi, veľmi veľkom vesmíre. Takže...
Tak, tak.
A ide veľmi, veľmi pomaly. Aj napriek tomu, že ide strašne rýchlo asi, ale ide veľmi, veľmi pomaly. Je to najrýchlejší objekt, ktorý letí vo vesmíre vyrobený človekom, ale aj tak ide veľmi, veľmi pomaly.
Hej.
Nemám tu viacej k tomu. Dobre, a takže a výsledky z pseudokastu 80 pre poslucháckú fakt a fikciu sú teda takéto. A ako ste hlasovali, jedenie arašidov počas tehotenstva je príčinou alergie na arašidy u dieťaťa. Za to hlasovalo 9% poslucháčov a toto je fikcia. A boli robené štúdie a nepreukázala sa táto korelácia. Teda mamičky papali arašidy a deti nemali alergiu a mamičky nepapali arašidy a deti mohli mať alergiu. Emo muzika nespôsobuje depresiu tínedžerov, za to hlasovalo teda 36% divákov a toto je taktiež, a toto je nespôsobuje fakt. A o čo išlo, púšťali teda. Dobre, takže boli robené nejaké štúdie na ohľadom tohto. Ukázalo sa síce, že tí, ktorí počúvali hudbu, boli približne 8-krát viacej pravdepodobné u nich, že budú depresovaní ako tí, ktorí nepočúvali hudbu takmer vôbec.
Depresovaní?
A trpeli depresiou. A napríklad sa tam ukázalo taktiež v tých štúdiách, že tínedžeri, ktorí veľa čítali, boli oveľa menej krát diagnostikovaní na depresiu ako tí, ktorí nečítali a kopec ďalších zemých vecí. V každom prípade neukázala sa žiadna súvislosť medzi emo muzikou a depresiou, takže asi to bude. A emo není až taká depresívna muzika, asi. Alebo neviem. Teda muzika nie je príčinou tohto štýlu, ten štýl je asi príčinou muziky, čo dve. A proste nie je to úplne jasné, ale predbežne sa dá povedať, že nespôsobuje emo muzika depresie u detí. No a fikcia, pri splne majú nemocnice rušnejšie noci a robili sa rozsiahle prieskumy a ukázalo sa, že nevybočujú zďalej ani trošku z priemeru. Proste pri splne si ľudia robia rovnako veľa zranení ako pri nesplne.
Toľko isto zločinnosti a tak ďalej.
Hej.
A to existuje tam nejaký bias vlastne, ktorý povedzme, že pracuješ v nemocnici a máš veľa roboty, hej, veľa ľudí sa tam dokaličilo alebo postrieľalo a pozrieš sa hore, je spln? Není? Tak nič. Pozrieš sa hore, je spln? No jasné, to kvôli tomu, že je spln, kvôli tomu je tak veľa práce.
Tak, tak.
A zapamätá si iba to, keď je spln vlastne a potom, no, potom vznikajú takéto legendy.
Inak Martyr nespln sa volá No.
OK.
Dobre, a fakt na fikcia na nasledujúci týždeň. A, takže bude to trochu iná forma, nebudú to 3 výroky, ale a, takto no. A keď a, hej, si stražíme svoju váhu, alebo napríklad a, chceme schudnúť, tak môžeme jesť neobmedzené množstvo po A klobás, po B ovocia, alebo po C uhoriek.
Osirisové okienko zdravie vyživí.
Jo, takže veľa šťastia. A tento podcast bol venovaný len tebe. Ešte raz vďaka, že si nás nenechal nahrávať vlastne samých. A ďalší pseudokaz vyjde 21. apríla. A tému bude mať Osiris. Počkať, sakra, ja som to pokazil. Lebo som povedal, že ešte raz vďaka, že si nás nenechal nahrávať samých, lebo tam mohlo byť aj nenechala. Som sa celý čas snažil, aby ten posluchač, ktorý to bude počúvať, mal pocit, vieš?
Aj.
Že to len preňho a teraz som to pokazil, lebo tam som povedal nejaký mužský rod. Ne, tak nič. No ako budeš mať tému na budúce?
Aha. No neviem, niečo som mal vymyslené a teraz si neviem spomenúť a zaznačené v dokumente to nemám. Takže prekvapko.
OK, tak čaute.
Čaute.
Majte sa.